De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe luns, estamos a día 21 de maio. Baixou a temperatura con respecto a onte, con respecto a fin de semana. Unha fin de semana espectacular, con temperaturas altas, tempo de praia, en fin, sol, calor, de todo. Bueno, unha fin de semana fantástica. Baixan as temperaturas nestes primeiros días da semana. Logo volverán a subir a mediados de semana, pero con unha certa inestabilidade no tempo. Logo contámoslles como ven a cuestión do tempo. Leo por aí algúns titulares que me chaman a atención. Maduro canta victoria solo co respaldo do 29% do censo, din algúns titulares de periódico. Bueno, non decían o mismo noutros casos. Merkel é presidenta co 25% do censo. Angela Merkel. De Maduro falan do 29% do censo. Donald Trump tamén co 25%. O Rajoy, con un 21% de apoio do censo electoral, pois é o presidente do goberno en España. Bueno, pois, en fin, en Venezuela votou 48% do padrón electoral nas eleccións de onte. Segundo a prensa, non hubo participación. Moi baixa a participación en Venezuela. Baixa sí, pero en Chile votou 46%, e Sebastián Piñera é o presidente de Chile co 46% de participación electoral. Pero eso non chamou a atención a ninguén no seu momento. Sebastián Piñera é o presidente lexítimo de Chile con un 46% do censo que foi a votar, e con un 48% do censo que votou onte en Venezuela. Maduro non será presidente lexítimo para Europa, nin para os medios de comunicación, nin para nadie. A oposición en Venezuela, unha parte da oposición, non toda, pero unha parte da oposición, non quixo participar nestas eleccións, que eran as presidenciales. Si quixo participar noutras eleccións, que eran as legislativas, onde, por certo, gañou a oposición. Pero claro, non é o mismo presentarse a unhas eleccións legislativas que a unhas presidenciales, porque parece que Nicolás Maduro ten bastante máis tirón que calquera dos candidatos opositores. E entón, pois, como a oposición decidiu non presentarse ás eleccións, para o Parlamento Europeo e para Estados Unidos de Norteamérica non son unhas eleccións legítimas. Vale, cando non gano, non me presento, e así, por tanto, non hai legitimidade nas eleccións. Sos Racismo sale a palestra e indica que os artigos de Quim Torra non son racistas, ou evita pronunciarse ou pronunciar o término racista, ainda que critica algún dos seus artigos o término racismo nos artigos de Quim Torra. O goberno de España non vai a publicar os nomeamentos dos conselleiros nomeados polo presidente da Generalitat, por Quim Torra, que, por certo, é o único que ten a potestade de nomear o seu goberno, os seus conselleiros, verdad? Bueno, porque, di o goberno de España, algúns deles están presos e outros están no estranxeiro. Ningún deles, nin os presos, nin os do estranxeiro, teñen suspendido o seu dereito pasivo. É dicir, todos eles están en disposición de ser nomeados, xa que non hai ningún precepto legal que o impida. Pero o goberno español di, bueno, ti nombras, pero non o publico no boletín, e mentre non se publico no boletín, pois non hai nomeamento. E mentre non haxa nomeamento de goberno, pois o goberno sigue en vigor o artigo 155 da Constitución. Por tanto, vostede non vai poder gobernar. Eso sí, Rajoy conseguiu o apoio de Ciudadanos e do Partido Socialista para facer unha trampa, porque incluso na carta que remite o goberno ao presidente da Generalitat non aduce ningún precepto legal, porque non existe. non hai ningún precepto legal que impida que alguén que non está suspendido por un tribunal non pode ser nomeado conselleiro. Máis alá da oportunidade, non? Máis alá de que nos guste máis ou menos, de que vai a ser eficaz ou non eficaz no seu cargo, esa é outra historia. Pero un pode nomear conselleiro do seu goberno a quen queira sempre cando non haxa unha resolución judicial que o impida. Resolución judicial que ten que decir: usted está condenado e, por tanto, está privado dos seus dereitos. Mentras non este privado dos seus dereitos, este no estranxeiro, este no cárcere, este donde este, pode ser nomeado conselleiro. Bueno, vai a continuar aplicándose o artigo 155 en Cataluña, como se non houbera goberno, como se non houbera habido eleccións, e eso sí, coa complicidade dos, iba a decir, dos socialistas, en fin, do PSOE, de Pedro Sánchez, e de esa rama centrista que adiantou pola dereita o PP, que é Ciudadanos. Bueno, pues nada, que siga la fiesta. En fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe con todo isto. Ademais, por si isto fora pouco, digo, pois aí teñen o debate sobre a casa de a casa que adquiriron ou que acaban de comprar a través de unha hipoteca Pablo Iglesias e Irene Montero. O marxe de outras consideracións, bueno, o feito de que publicacións casi de ultradereita publicaran, enseñaran a casa, non sei que, se fixera unha convocatoria, por certo, para facer unha barbacoa na entrada da casa mansión, din os periódicos, din algúns periódicos, de Pablo Iglesias e Irene Montero, pois, en fin, é de dubidoso gusto. Bueno, sobre esta cuestión, que por certo é polémica, porque polémica unha, porque unha campaña mediática tremenda ao redor desa casa e non de outras, e outra porque probablemente a solución escollida a última hora por Pablo Iglesias e Irene Montero, pois, bueno, non parece a máis adecuada. Non é unha trampa da dereita, escribe Juan Carlos Escudier hoxe en Público. Di Escudier que se chamou bonapartismo a esta singular fuxida cara adiante que protagonizan Irene Montero e Pablo Iglesias a conta do seu chalet nas aforas, e que culminará nun plebiscito entre a militancia sobre a súa continuidade ao fronte de Podemos. Pode que a decisión teña algo de cesarista, pero non deixa de ser unha reacción infantil, unha pataleta de nenos malcriados que crea un precedente nefasto. Sometelo privado ao escrutinio público, facer do doméstico unha cuestión de Estado, é solamente un disparate. A política, di Escudier, reserva os órdagos para asuntos importantes e non para unha crisis do ladrillo tan peculiar que só afecta a dúas persoas. O que os adoradores chaman valentía é unha mayúscula irresponsabilidade que traslada ao partido unha trivialidade disfrazada de trascendencia e que pretende convertir temerariamente os inscritos de Podemos en xuíces da rectitude, cando non en avalistas hipotecarios. O seguinte será pronunciarse sobre as sandalias de Monedero, sobre as sandalias que Monedero soe levar no brau, das que ninguén discute o seu toque proletario, pero que moitos poderían pensar que non nos representa. É altamente probable que Iglesias e Montero consigan o seu propósito de convertir os militantes en fiadores ante notario da súa coherencia ideolóxica, bastante endeble, por certo, si precisa de semellantes garantías. Pero si fracasaran no seu intento e se lles mostrara a porta de saída, deixarían a súa organización descabezada e rota na antesala de un período preelectoral no que o que está en xogo é algo moito máis importante que validar a compra de un chalet con piscina e parcela arbolada. Os partidos non se inventaron para satisfacer os egos dos seus líderes e para refrendar os seus erros de cálculo. Son un instrumento de transformación social que vai moito máis alá de unha mudanza a un pobo do extrarradio. O que se intenta presentar como unha trampa máis da dereita é en realidade un desatino propio que se quere corrixir á búlgara para eliminar así as toses, os peros e as críticas. Búscase legitimar democraticamente o que é unha opción persoal e privada que non pode ser obxecto de votación, da mesma maneira que ninguén plantexa un referéndum sobre cal debe ser a súa parella ou en que lado da cama ha de dormir para non traicionar as preferencias populares. Quizás seña certo que se abriu un debate sobre a credibilidade de ambos dirixentes, aínda que ninguén puxo en dúbida, como Montero e Iglesias denunciaban, que a súa honestidade este en tela de xuízo. A credibilidade gáñase ou pérdese cada día e non se rellena baixo o grifo de un plebiscito. A valoración corresponde aos militantes na correspondente asamblea e aos electores nos comicios, que son os que quitan e ponen e poñen reis, ou menos figuradamente. A inxenuidade é unha virtude admirable, un chapoteo feliz na inocencia que se esgota co tempo. O infantilismo é unha necedade dos adultos que debe corrixirse antes de que se convirta en incurable.
Y qué dulce tus besos serán.
Juan Carlos Escudier, hoxe en público.es, non é unha trampa da dereita.
Soñando en la casita de papel.
E ao marxe desta polémica cuestión, bueno, hai outras cousas que tampouco teñen, que non teñen nome, ¿no? Pagar por unhas fotos da ecografía dos bebés de Irene Montero e publicalo logo é unha barbaridade que solo se lle ocurre a tipos como Eduardo Inda. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, luns día 21 de maio, e facémolo pois cos saúdos de novo para toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén cos saúdos a Paris Ares, que se está como cada día aí ao fronte dos controis técnicos e compartindo esta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Estamos a luns.
Sí, señor.
E hoxe día 21 de maio,
21.
E a Nosa Señora do Rocío.
A Nosa Señora do Rocío.
Sí,
te lo,
xa sabes,
de Salta la Reixa, ¿no?
Exacto.
Iso de Salta la Reixa é moi xuxerente.
A min sempre me chamou a atención estas cousas de Salta la Reixa e tal, ¿no?
Sí.
E logo iba a decir fervor, fanatismo, ¿no? Esa especie de fanatismo que hai ao redor dunha imaxe. E hai unha cousa que sempre me chamou moitísimo a atención, que é a cara de pavor dos nenos pequenos, que
claro,
empurran cara a imaxe da Virxen así dunha forma, e claro, as criaturiñas que non entenden nada, pois en fin, choran despavoridos e claro, mostran unhas caras que eu creo que se publicaran esas fotografías, primeiros planos das faces, das caras dos nenos e nenas que cando as lanzan aí a imaxe da Virxe, creo que algún replantearía e diría, eu non volo facerlle máis esta faena ao meu fillo, en fin. Bueno, pois hoxe a Nosa Señora do Rocío, vale?
Efectivamente.
A Romería do Rocío.
Romería aí multitudinaria, exacto, que vamos, que vai durar un montón, ademais, non?
Sí.
Dous días, sí, polo menos, sí, ou máis, non?
Ou máis, unha semana por aí de Romería.
Bueno, pois pues iso.
Para todo menos para os cabalos que as pasan moradas.
Bueno, iso xa é outro tema.
Sí.
Pois día sinalado, un dos axa, 21 de maio, día do Rocío, e, bueno, día como hoxe, ademais, é o Día Europeo da Rede Natura 2000. Que unha xornada para dar a coñecer e revalorizar esta rede de espacios protexidos en todos os países da Unión Europea.
Nos temos aquí unha...
Efectivamente.
Unha parte da zona... A Rede Natura.
Sí, señor. E tamén é o Día Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvemento.
Bueno...
Estamos como queremos, sí. O sea, que hai para elixir, ademais, vamos, actualidade máxima.
Logo, eso non se practica moito, pero...
Bueno, eso pero... da praxis, xa deixámolo para outro, en fin, para despois dos telexornais. E un día como hoxe, pois, que te direi, no 1822, en México, don Agustín de Iturbide xuraba como emperador do primeiro imperio mexicano, amigo. Conseguiron independencia de España no 1822 e dixeron, nada, montamos un imperio. Vamos, xa para que nos vamos a andar con pequeñeces,
claro.
Nada, imos a elo. Tamén un día como hoxe, no 1904, fundábase a FIFA. Amigo, Organismo Mundial Rector do Fútbol, Iso sí que date importante, un día como hoxe, que to parao. Tamén, día como hoxe, 21 de maio, no 1916, Ramón Menéndez Pidal tomaba posesión da súa cadeira na Real Academia de Historia. Tamén un 21 de maio do 1971, ti lembraraste que o púxil español Pedro Carrasco proclamábase campeón de Europa dos pesos superlixeiros. Tamén un 21 de maio do 1972, en Madrid, o dramaturgo Antonio Buero Vallejo ingresaba na Real Academia Española da Lingua. Tamén un 21 de maio do 2000 en Cannes, en Francia, o cineasta danés Lars von Trier gañaba Palma d'Ouro na edición do Festival de Cannes pola súa película Dancer in the Dark, e enterábamos que había unha cantante islandesa que lle chamaban Björk, que tiña así uns cores raros e un pelo máis raro todavía. Un día como hoxe, no 21 de maio, no 2003, a Corte Real Española recoñeció oficialmente a Leandro Alfonso de Borbón Ruiz, fillo bastardo do rei Alfonso XIII. E tamén, un 21 de maio do 2012, Google Chrome convertíase por primeira vez no navegador máis utilizado no mundo. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como pintor e grabador alemán Alberto Durero, como Felipe II, rei emperador español, tamén como premio Nobel da Paz Andrei Sájarov, tamén un día como hoxe nacía a actriz e escritora Ana Diosdado, tamén o cantante de Ketama Antonio Carmona, e un día como hoxe nos deixaban o actor británico John Gielgud, o ex baterista de Megadeth Nick Menza, e un día como hoxe, pois tamén, bueno, en concreto foi onte, nos deixaba o xornalista e escritor Ramón Chao, o pai de Manu Chao, que falecía tamén. O sea, que xa ves todo o que deu de sí, día sinalado, un 21 de maio como hoxe.
Efectivamente, esa nota que apuntabas agora da morte de Ramón Chao, que morreu onte en Barcelona, tiña 82 anos. Ramón Chao, bueno, naceu en Vilalba e marchou a Francia con 21 anos para ampliar estudos musicais, e ali, pois bueno, botou moitos anos. Foi responsable das emisións radiofónicas en galego de Radio París, porque Radio París tamén emitiu
en
galego na década dos 60. Foi tamén redactor xefe do Servizo para América Latina de Radio Francia Internacional e colaborou co Servizo de Linguas Ibéricas da Radio Televisión Francesa. Ademais, bueno, de manter distintas colaboracións en distintos medios de comunicación, tanto franceses como españois, correspondente da revista Triunfo, escribía tamén en Le Monde Diplomatique os seus artigos, foi impulsor do premio Juan Rulfo, nomeado Cavaleiro das Artes e das Letras polo goberno de Francia no ano 1991, recoñecementos que tamén chegaron a Galicia, donde no ano 91 recibiu o premio Galicia de Comunicación no ano 1997. Bueno, e era irmán de Xosé Chao Rego, que o teólogo Xosé Chao Rego, e tamén pai de Manu Chao.
Sí, señor.
Antoni Chao e Manu Chao. Por certo, Ramón Chao realizou nos anos 90 unha viaxe en tren por Colombia xunto co seu fillo, con Manu Chao, para facer unha reportaxe xunto ao grupo Mano Negra, o grupo de Manu Chao. Sí, unha reportaxe que se titulaba Un tren de hielo e fuego. En fin, que morreu Ramón Chao con 82 anos, vivía ahora en Barcelona, estaba vivindo en Barcelona, e bueno, pois desde hoxe xa os medios de comunicación en Galicia, as edicións digitais dos medios, pois están recollendo esa nova da morte de Ramón Chao. Me gusta marihuana, me gustas tú. Por aquilo de que o mellor non comulgaba moito coa, digamos, idea dominante da prensa, pois non tivo tampouco o recoñecemento probablemente que a súa traxectoria mereceu, pero xa sabes, hecho que hai. Bueno, e agora toca falar do tempo.
Home, de por como supuesto,
ven, de
por
como
supuesto.
Ven o tempo despois, xa, me, despois me. De ese fin de semana que
wow.
Va, espectacular, non?
Si, 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 si.
Muy, a verdade é que non hai ningún pero que
puñe. Nada, ya. Nada. Firmo 4 máis así. Imos co tempo daquela.
Bueno, pois, como sabes, non hai mal que tenga nos dure, porque o resista, e tampouco hai ben que dure máis de 2 ou 3 días.
Vamos, claro. Vamos.
Entón, hoxe xa estamos nunha xornada de transición, di Meteo Galicia. Temos unha baixa que comeza a formarse o oeste de Fisterra.
Pero bueno, modélica transición.
Eso sí. Ceos parcialmente cubertos agárdanse hoxe, con algunhas nubes medias e altas. Poden entrar incluso brétemas costeiras. Pola tarde haberá chubascos. Non se me poña ninguén preocupado, porque serán de tipo trebuento e en principio van a caer máis por as provincias de Lugo, no leste de Ourense e tamén no interior, en zonas do interior da provincia coruñesa. Por aquí non deberían tocar. Temperaturas as mínimas que se manteñen sin cambios significativos, pero as máximas xa descenderon moderadamente. O vento soprará frouxo hoxe de compoñente sur. E mañá martes, situación intermedia entre o anticiclón do Mediterráneo e as baixas presións situadas no Atlántico, fronte a Lisboa. Agardamos alternancia de nubes e claros, con brete máis costeiras pola mañá, posibilidade de algún chubasco illado e ocasional pola tarde. En zonas altas do interior, insistimos, temperaturas sen cambios, evento frouxo de dirección variable pola mañá, quedará de compoñente norte pola tarde. O mércoles, predominio da inestabilidade, por unha banda entrará aire cálido en superficie, pola outra unha borrasca situada ao oeste de Portugal mándanos aire frío ás capas altas da atmosfera. Amanecerá o mércores con nubes altas, con bancos de néboa, así que vai avanzando a xornada, predominarán as nubes de evolución que poden deixar chubascos, ocasionalmente treboentos, que seguirán sendo máis probables no interior da comunidade galega. As temperaturas en ascenso para o mércores xa, entre lixeiro e moderado ese ascenso, o vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral. Para o xoves persiste a inestabilidade, de novo a xornada estará marcada polos ceos parcialmente cubertos, a posibilidade de chuascos ocasionalmente tormentosos máis probables na metade sur de Galicia, temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que quedan sen cambios, evento de compoñente norte, moderado no norte, máis frouxo no sur, incluso con intervalos fortes á noite entre Bares e Fisterra, sinala tamén Meteo Galicia. En fin, que vamos a ter unha semana lonxe deses ceos absolutamente despexados, sino con nubes no ceo, a partir do xoves, hasta o xoves, en principio, se se cumplen as previsións de Meteo Galicia, poderíamos ir aguantando sin precipitacións, pero o venres e o fin de semana advirto, pois xa é probable que aparezcan as precipitacións en forma de chuvasco. Isto é o que hai, pero bueno, estamos en primavera e na primavera toca eso, tempo cambiante. Hoxe é unha cousa, mañá a seguinte e así.
Así é.
Bueno, da, do tempo, do pronóstico do tempo, pasamos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois ximos con ese repaso ás portadas dos diarios. Despois de que onte La Voz de Galicia publicara unha enquisa, na que se decía que, por exemplo, na Coruña a Marea conseguiría a maioría, conseguiría gañar, non a maioría, conseguiría gañar as eleccións si se produciran agora as eleccións no Concello Coruñés. Hoxe La Voz ven coa rebaixa, se di que os veciños creen que Ferrol, Ourense, Lugo e A Coruña están agora peor. Son un pouco tontos porque están peor, pero sin embargo deciden aumentar o apoio. Pero solo en Vigo di a percepción da situación da política e economía mellorou, di La Voz. Este diario di tamén que os apoios puntuales aos gobernos, bueno,
nesa enquisa se incluía, non sei, o resto dos grupos se van presentar ou no, estaban todos, non?
Non, está. Na edición digital de os veciños creen que Ferrol, Ourense, Lugo e A Coruña están agora peor, xa digo, despois de unha enquisa que decía onte que, bueno, aumentaba que a Marea sería a lista máis votada. E na edición de papel di que suspenden a xestión de Ferreiro. A pesar de suspendelo, os mismos que participan nesa enquisa, pues, danlle, en fin, a maioría, en este caso, danlle a lista máis votada.
Non se entende moito, non?
Bueno, cousas que hai. Os apoios puntuais aos gobernos locales quedanse sin premio, di tamén La Voz, di que a oposición non gaña representación a pesar de ter facilitada a labor municipal a alcaldes que non conseguiran a maioría. advirte la voz, sigue o calor, volven as tormentas. Esta semana a inestabilidade que afectou ao resto de España chega a Galicia. As denuncias de fraude e unha abstención histórica cuestionan a reelección de Maduro en Venezuela, unha reelección que xa estaba cuestionada antes de que se celebraran as eleccións, ou polo menos así se veu facendo desde os medios de comunicación. España e Estados Unidos transportaron 2.000 kilos de coca a Galicia para deter a un cártel colombiano, titula tamén La Voz. Di que tour de Quintorra polos cárceres, mentre o goberno veta o nomeamento dos seus conselleiros. Tamén sinala La Voz que hai 3 detidos en Galicia por compartir arquivos pedófilos e zoofilia, que piden que se condecore ao policía de Pontevedra, que rescatou da ría a un conductor que finalmente faleceu. Morre o parlamentario autonómico do PP de Galicia, Carlos López Crespo, exalcalde de Outes. Morre unha xoven en Bilbao tras caer ao baleiro ao tratar de acceder á súa casa por unha fiestra, por unha ventana. Golpe ao narcotráfico en Alxeciras, 10 detidos e máis de 900 kilos de cocaína incautados. E Ferreiro alinéase con Quinteiro e acusa a Villares de revolver un asunto que non dá máis. Tamén La Voz fala do tema da semana, do que veu sendo o tema destes últimos días, da casa ou casa-mansión de Pablo Iglesias e Irene Montero. As bases votarán desde mañá e ata o domingo si Pablo Iglesias e Irene Montero deben dimitir. Monedero admite que a parella cometeu o erro de non medir ben as consecuencias, e tamén para La Voz, Pablo Iglesias e Irene Montero son os Kirchner españois. O chalé de Galapagar culmina o proceso de humillación a unha militancia obligada a defender privilexios e as fechorías dos seus xefes, escribe González Barreño en La Voz de Galicia. Por último, que os institutos galegos queren que os exames de setembro pasen a xuño tamén en eso. Esto en La Voz de Galicia. Agora, Paris Paresares, traenos os titulares da portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois no xornal Opinión da Coruña, agora mesmo, na súa edición digital con foto, titula que máis de 10.000 galegos están en espera para unha vivenda pública de aluguer. Tamén titula La Opinión, lentitude, malos horarios e frecuencias deixan sen viaxeiros o tren Coruña-Ferrol. Tamén 3 detidos en Galicia por compartir pornografía infantil e outro titular, que falece o exalcalde de Outes, Carlos López Crespo. Tamén titula La Opinión que o número de ultrarricos duplícase en España dende o comezo da crise.
Que ben lle vai a crise a algúns, non?
A algúns lles vai de maravilla, vamos. Sí, sí. Tamén que Alcoa ante a puxa eléctrica máis dura, é outro titular, que a mortalidade do cancro de mama baixou un 20% en Galicia en 25 anos, que o tráfico nas estradas autonómicas medra, pero está en niveis do 2002, que Torra visita os políticos presos e pide a súa liberdade, e as normas da nova ITV, é outro titular, e por último, historia da droga dende o 2000. Que, bueno, un novo libro que hai de unha nova novela de José Manuel del Río que arranca en xullo do 2000. Uh-huh. Unha nova fariña, pero bueno, claro, a partir claro, do 2000. Pois eses son os titulares, Xosé.
Por certo, houve boda tamén, real.
Boda real?
Sí, polas Illas Británicas.
Así.
Ah, non te tú hecho día.
No,
bueno, pois hasta Televisión Española esto.
Que me dis?
Si transmitiu en directo.
Pero que en caso?
Imaxes desa boda real. Bueno, un príncipe con unha plebeia.
Nah, eso non se leva, non.
Boda real británica. Sí, señor.
Algo non pode ser, se quita non foi, quita. Claro. Pero quen?
O príncipe quen foi? Enrique de Inglaterra.
Harry.
Sí.
Ah.
A estadounidense Meghan Markle, que ademais, bueno, non sei se é inconveniente dicilo, negra, vamos. Bueno, en fin, negra non é, pero é mulata ou algo así. E bueno, eso dou moito morbillo a cousa. Bueno, é que ti non estás o día.
Non estou, de verdade, que me deixas.
Bueno, eso foi, bueno, un acontecimento mundial.
Eu como os Sex Pistols.
Ademais, bueno, din os que saben desto que, en fin, bodas sin invitados reales. É dicir, non foron reis invitados, non?
No.
Nada. Unha boda republicana, bueno, é cousa así, eu que sei.
Nada, como se expisto, o God Save the Queen, por os disgustos que lle dan a pobre reiña, vamos, o sea, van a matar un día destes.
Bueno, en fin.
Non pode ser.
Vamos coa portada del Ideal. El Ideal destaca que o encarcelamento que o encarecemento da vivenda podría expulsar aos veciños da cidade vella. Di que o goberno local está preocupado polo feito de que as melloras que pensa implantar na cidade vella poden levar a un proceso de gentrificación. O goberno bloqueou os movementos de Torra e mantén o 155 en Cataluña. Centos de personas participan en Correcán para apoiar as protectoras. A Deputación remata a reforma do exterior do Pazo de Arenaza. E as escalas de cruceiros previstas para o ano que ven, para 2019, xa superan as deste ano. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Local. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Que tal? Alguna incidencia para destacar?
Bueno, pois temos aquí tres ou catro. Uh-huh. Empezamos polo jueves, que como non entramos en antena, pois sí, vamos a dicila. Bueno, sendo máis ou menos ás 14:30 horas, recibiuse un aviso por parte de un particular comunicando a presencia de dúas persoas maiores, unha delas nunha silla de rodas, na Plaza do Exilio, ali en Santa Cruz, e que dicen que sufriran unha agresión por parte dunha camarera dun bar onde estaban, uh-huh, ali fora na terraza. O lugar despazas a patrulla, sendo informados por este matrimonio de que veían sufrido golpes, ambos por varias personas do que regentan ese bar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pois se procede a identificación das partes implicadas, se fai e se confecciona as correspondientes diligencias sobre este caso. Isto, jueves ou viernes, ás 13:15 horas, atendimos un accidente de circulación ali na Rúa Tierno Galván, intersección con Rúa da Ariosa, donde un turismo con caravana se sale da vía e colisiona cunha marquesina de bus, causando daños materiales na mesma, dicir que, bueno, non se produciron feridos. Tamén se fai un atestado sobre este tema. Sendo ás 14 horas, recibes unha chamada alertando dunha señora maior extraviada, se localiza o seu domicilio, ali que vivía en Rúa Portelo. Posteriormente, a familiares da mesma se personan no lugar para facerse cargo desta señora. Despois, agora pasamos ao sábado. O sábado pola tarde, ás 18 horas, de Protección Civil tuvo que retirar unha rama dun árbol de grandes dimensións que cortaba a entrada dun inmueble, ou a máis ao paso da xente, pola acera á altura da Rúa Darwin. Deixaron arrimados os restos da rama no lugar, e se mandou a servicios para que retiraran isto o lunes, ¿no? Despois, o domingo, ás 18:30 horas, na Rúa Cividanes, aconteceu un accidente de circulación entre dous turismos. Un salía dun estacionamiento, marcha atrás, e colisionou contra outro turismo que circulaba pola Rúa Cividanes en dirección Lorrei. Fixo daños moi pouquiños, pero fixo falta a presencia policial debido a que os conductores, bueno, non estaban de acordo e comenzaron unha discusión. Uh-huh. Tamén se fagan as diligencias oportunas sobre este caso. Eso sea, hasta ahora foi o que hacía as incidencias destacables.
Muy bien, Eduardo, pues nada, como siempre, muchas gracias.
Muy bien, José.
Buen día a vos servicio.
Gracias. Doctor.
Hasta luego. Bueno, pues estas eran las incidencias que nos trasladaban dende a policía local, desde luego a máis destacada, en fin, a máis chamativa, cando menos, dúas personas maiores que na Praza do Exilio en Santa Cruz, pois denunciaron que foran agredidos por unha camarera de un local de hostelería de esa praza. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos escoitar o boletín. De seguida volvemos xa na segunda parte. He's a complicated man, but no one understands him.